Radio Kapi. Watata ba mama wa benkelanda Radio Kapi, Radio Angemba, na tola kinzozolo kile mishini chola mupangi, mwe kusa samuna kupesa benu bantisangu na ndinga kikongo mtini benkelanda yao. Betu yantika tete na kufia sangu, Etats-Unis mepesa ndola na Pareco FF. Bwela ba entreprise nyoso ya kesa laka mungiti ya kukondwa iswa na ina metela mabanga antalu ya kele na SRP Demokratiki ya Kongo. Kwenda na kizunga Kongo Central, sangu kele ya mbote, sambu na nkangu ya kizunga ina, tamave, bake zibudila bao ba centre ya capture, sambu na kupesa ba passeport na mbaza matadi. Ambu na kusukisa betuke kwenda sukisa na mbaza Kinshasa, Commission Electorale Nationale Independante, seni na mungufi, meza bisati bisalu ya kupesa ba candidature, sambu na kusola. Vanda conseiller urbain, maire, mpeki landi na yandi na ba brukumestre, yeke zibuka kilumbu watanu ya sabala ya ibetukele. Batata baba mabeto andika tete na ntangu yai, ya meta la mambo ya masonga, bavula kumi ya boloko ina nkanu ya ministère public mezengila ministre ya ntama na mambo ya masonga Constant Mutamba. Yandike samba na inzo ya lusambusu ya cassation, bamefunda yandi kuiba mbongo, milion kumi na ivo ya dolari ya Amerika fwanaka samu na kutunga boloko na Kisangani. Kulandana na baina fundaka yandi, mbongo ina yandi tindaka yao na nzila mefwana ve na Zion Construction, susete ina mezabana ve. Kimvuka ya batubidi na yandi, bau kele bantumwa ya nkangu za bisaka na ngonda ya sambano mekatoa kuluta, bau zibula nzila ya lusambusu. Sambu na yandi mosi, muntu bake na kufunda, betuketanga Constant Mutamba, memanga nyoso bake tuba samu na yandi na diambu ya kuiba mbongo. Samu na yandi nyoso inakele kuvuna ya politika baukezo la kubwisa yandi na kati ya mambi. Betu vutukile bansangu muzabisakabe yao naluyantiku departema ya trezor ya Etats-Unis mezabisa kilumbu ya tatu ya Haiti bamepesa ndola na baina nyoso kekutana na kati ya munkiti ya mabanga ya talu ya bamvita mpe ya kusimba minduki na Republi Demokrati di Kongo. Bametanga bimvuka ya mesimbaka minduki bonso Pareco force de frappe. To na mkufu bake binga Pareco FF na ba entreprise ya Kongo mpe ba ina ya ba chinois. Na lukanu ya hai ya meba kama kulandana na mutindu bake teka baba nga antalu ya kenata kukondwa ngemba mpe lukengelo ya ukesala tilu yalu ya Kongo ke kukavena kusala kisalu na yao na mutindu kufana kana. Sambu na yao bima mpe bisadilu nyoso. Bakitini nyoso ina mepesa ndola Etats-Unis bambongo na bao nyoso ba ina tulaka yao na babanku ba mekanga yao. Kaka na ina metala ntangu yai ya departema ya Etats-Unis, sambu na yao lukutakanu ya bantu ya mayele ya Kongo ya kezi nga kananganda ya isi bake bokila ya office. Meza bisati bame ndi mave, diambu ya metu bantumo ya nkangu makumi tano na zole ya isi Amerika na luzalusu ya nabau ya bape saka kilumbu antete ya sabala beto kele na ina metala nguizani ya mabanga antalu kati ya Etats-Unis ya Amerika na Republi Demokratiki ya Kongo. Na mukanda ba usoni kilaka bantumo ya nkangu ina ya Amerika, baina tulaka kinyemo na mukanda yango, ba ume pesa kopi na Radio Okapi bake zabisati bantumo ya nkangu ina ya Amerika pame landa ve nyonso ina mutindu wa kena kusalama ya mfumu ya isi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo bame landa bantangu ya kele na nganda ya meza bana ve. Betuke kwenda na ndambu ya North Kivu, administrateur ya territoire ya Lubero, Colonel Alain Kiwewa, metombola ndinga, samu na kulomba, lusadusu ya bantu na ntua lupenza, sambu bantu ina metina kama nkindu, bau kele na njia panda, mpe na manguruji pa, na ba lokalite zole, ya kele na sektera bampere, na ba kilometre nkama mosi, na kumi na zole na butembo. Mingi katina bau, kele bana ya fioti, bame kondwa bima ya kudia, batina kama bwana na bau katuka, bangonda zole, na bankindu kotisilaka bau ba ADF. Kati ya mitini ina, bana efeti kele mingi baina mekondwa kudia mbote. Colonel Alain Kiwewa keza bisadia kati bau pesa mpe bisadilu ya bana inzokanda na ntualati inzokanda kwisa zibuka. Na Bukavu ya kena Sud Kivu bantu mafunda zole na kama tanu mekuzwa lusadisu ya katukaka na Medecins Sans Frontières na territoire ya Kale MSF pesa kabau masadisu ya munganga katuka ngonda ya tanu tina ngonda sambwadi ya mvula beto kele. Kansi benofana simbati kati na na inzo ya masansu ya munganga nganga makumi zole na iya bamekanga yao na Medecins Sans Frontières amebikala ka 15 baiba kabima nyoso kuvandana na kati na yao ntalu yai mepesama na rapport ya ba pesaka na divula yai ya baminganga ntangu ba kwendaka kuna basalaka bangonda zole wapisika kena kuzingira bamvita katuka bavula mingi. Muza psaka benu nalui antikuti, ntangu kele ya mbote, sambu nankangu ya Kizunga Kongo Central, ntamave, bake zibudi la bau, ba centre ya capture, sambu nakupesa bau, ba passeport na mbanza matadi. Pambave, centre ina, mekangamaka, katuka, ba vula kumi na mosi. Luza isu yai, pesa maka na chef ya bureau ya affaire étrangère, yandi mosi kwendaka tala ba bureau ina, ya mfunu, kisika ba metula yao, tuba na mbanza matadi. Yavandaka diluwa kusamu na Roland Vakanda Lubanzi Ladio na kusoba sana mabanza na kilande antwadisa Kizunga Prosper Ntela na ina metala mutindu ya kupesa ba passeport na ndambu ina. Commission électorale nationale indépendante Seni na Mukufi mezabisati bisalu ya kupesa ba candidature samu na kusola makuvanda conseil urbain maire na kilandi na yandi bwela dia kabrukumestre na kilandi na yandi kusonika ba umazina sambu ba solama yake andika kilumbu atano ya sabala beto kele na mutindu mezabisalu za isu ya Seni ya kuminaka beto na radio Okapi kilumbu ya tatu yai centrale électorale mezabisati Seni tazibula ba bureau ya kuyamba ba candidature ba umezabisati akati ba utazitisa nyonso kulanda na mutindu mebongisama na kalandriye to manaka ya election. Beto pesa kansangu yai na radio ya Beto Angemba na kuzabisa ti nkangu ya bwala kifumu Kinshasa mekumisaka bisika mingi na mbanza ya kukitisa badoti na bahau ya kivumu mpe na kusuba. Na kivu ya kususa kuzaba, samu na inki mingi kati na bahau, zabisa kati ba toilet publiki keleve na Kinshasa. Diaka, ba komini mingi ke vandaka na yao ve. Kisika ba toilet inakele, yao mpe kele mingi ve. Diaka na kati na yao, doti mefuluka diaka kuluta na nganda. Folken Konso Afrika. Inda ya ntangu ya ipe samaka na beto na kundi na beto ya kisalu lukinza au, mami ngindukula na bienveni abeli. Ngeza bisa beto inki ya kusimba na inda na yao.
Ya kile katsula tenga mupangi, samu na kukota, ngefuete kufuta kama tano to diaka di funda mosa fan kongole na kutala bisika ya ukele mabulu ya kele kaka na bazando to diaka na bisika ya batu kena kufonda kamingi kifonusu na gombe chola tenga mupangi ya kele zole mingi na sika bevolie mpena royal kanatina royal ya kele mwabu nkete kasi na sika bevolie mpila kukota keleve kikuma ntudiambi kaka na kielo na kutala kukonda bunkete kena kutendula mosa ya bantolisi na yao na mutindu yai ya kele kampila keleve na batu na kukota kena kuboko tambamba mosi, mutinu mosi na bazandu meze abisa bankuni na beto Luki Nzao, wa mingi tukulu ya vwana pe bienveni abeli mambu wakena kumona na mingi na bakatien ponso des anciens combattants na kumina ngalima, todia kana kalembe lembe ya kena kumina lingwala bisika kusala tufi, toku suba kena kopesaka lukumu na mbanza na kutuba mbuta Joel kiana ya kile ntolisi ya kimvuka na zina des urbanistes kongole na nyonsu akileka bana mbanza Kinshasa kena kulu lomba na mbula matadi na kutungila baoba wese mingi.
Ntangu kena kulanda betike kwenda na mbanza Kisangani ntwa disi ya mbanza yai, meandika kisalu wa kuvutu sabu nkete na mbanza. Samuna yandi deli likunde ya mebaka lukano ya kupesa ba pubel na ba brukumestre ya ba komini ya kele na kitini ina andike na kutuadisa. Kitini ya ntete ya nipesaka na komini ya Kisangani. Brukumestre ya komini ina, yandi na ndambu na andi pesaka yao mazono na ba ntuadisi ya ba kartie ya kele na mbanza. Folken Konso Afrika. Ntangu ya nkundi na beto Jacques Mukonkole kepe sama nange inki ya kubwela
na sanduku antete tuwala tenga mupangi kena kumona na bima makumi zona iya ya kulosa mvindu na ntendula mfuma kumina Kisangani mbota Gibson buendi lili bata tulaka yao ntete na bakakte tatu ya kena bukula njila ya kena kukwendaka na nganda vyo ya bamboka awa mbuta ya imebenda makutu ya nkangu tiake leve bisika samu kolosaka mvindu kena kukatuka na banzo na bau diaka na batu kuyiba ya uve kanave bitumbu angolo ya tapesama na kulanda bantiku antoto tunabitwa Kongo Kinshasa bamfuma nkaka bakakse ame baka yao mesepe la mingi mpemendi makile kana kutanina yao kile konso kilumba mposo ya bata losaka mvindo akena kati meyika mbuta Gibson boindi
samu na kusukisa bansangu yai ba inzo ya bantu kuluta kama mosi na kartye cha 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 ya mbuji maai kele na kuran ve katuka kilumbu ya ntete ya sabala beto kele mpamba ve na mpipa ya kilumbu ya lumingu samu na kumona kilumbu ya ntete ba kable elektrik mingi ya Societe d'Energie ya Kasai NRK ina kena taka energi katuka kabini ya posto ya miba ti na kartye cha 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 mezika nyoso bantu mingi kete kaka bima ya kudia mpema lavu ya madidi ba ukeza ba ve inki ya kusala Kala. Nzangu ya tindila kabeto Esther Ndalafina ke Pesa Manange Bernardine Diambo.
Bimbangi metu bati tie yangolo kuza kapela na 1 heure ya nsuka. Kansilitoma ya kufuatia kumaka kaka na 2 heures ya nsuka. Beyar kabea samu na yandi tia yayi kuza kapela na bapoto samu ti ba elektrisien kanaka mbo TV bansinga ya courant. Konso inzo kena nzila nandi melutila nsinga ya courant. Yani mebuela ti ba monaka kaka ti ya mebanda kupela na bansinga ya courant na zulu ya bapoto. Jean Kelekele gérant ya galerie ya baboutique mingi metu bati. Baboutique nyonso na galerie nandi mekondo courant. Baina nyonso kete kisaka bambizi ya maza na bima ya kakankaka ya ikuza beba bake sala perte mingi. Nandambu ya ntwadisi ya NRK kimvua keta laka mambu ya courant na central ya Chala bake sala nyonso babongisa kisalu na tango ya kotisa courant na bainzo. Mambu kevwanda diaka veneti na beni memona. Betumeza bisa na ba elektrisien zitisa mambu nyonso samu na kukotisa courant. Bantu na matoma tambula kambo TV na nzila.
Matondo mingi batata ba mama vana mesuka bantangu muna tilaka beno mezo la beno kulanda mbote ya bantangu nyonso ya radio ya beno angemba Radio Okapi.